ஆஜப் 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 புயினில் ஹஜப் புயினில் ஹஜப் புயினில் ஹஜப் புயினில் ஹஜப் ஜுமா மகரிப் மஃபி சுகுல் யப்லு வஃபா வைனில் ஹதப் ஜுமா மகரிப் மஃபி சுகுல் யப்லு வஃபா வைனில் ஹதப் ஹஜப் ஆஜப் ஆஜப் புயினில் ஹஜப் புயினில் ஹஜப் ஜுமா மகரிப் மஃபி சுகுல் யப்லு வஃபா வைனில் ஹதப் ஜுமா மகரிப் மஃபி சுகுல் யப்லு வஃபா வைனில் ஹதப்
عالبرد اللي برا ما فيش بالمرة ورح يجينا العيد حالتنا شو مرة عالبرد اللي برا ما فيش بالمرة ورح يجينا العيد حالتنا شو مرة بدنا نجيب تياب لولاد الأحباب ويفرحوا بالعيد يلي عالب
توكل على الله فالخير بتلقاه بالهادي توسل همك بتنساه توكل على الله فالخير بتلقاه بالهادي توسل همك بتنساه
توسلت بطه الحبيب لله المولى المجيب انه يتحسن هالحال تتيسر وتياب نجيب
ونوفي الديون وهالكرب بيهون ان شاء الاله ويتهنى المحزون ونوفي الديون وهالكرب بيهون ان شاء الاله ويتهنى المحزون
قوموا هلا حتى ننام سرعا يا ولادي اوان اجى الليل وعد ماتوا وبسرعه عم الظلام
وبينام أبو الوفا والعيلة كلها متوكلين على الله تعالى وبنص الليل بيطلع صوت خربشة جاي من جهة المطبخ بتقوم المرة فزعانة وبتفيق أبو الوفا وبتقوله
يا أبو الوفا قوم يمكن حرامي فايت لعنا
حرامي؟ وشو بده يسرق؟ ما في عنا لا ذهب ولا شي محرز
ولك قوم صوت جاي من المطبخ
تعي شوفي يا مرة تعي شوفي
وبيفوتوا أبو الوفا ومرته على المطبخ عاللس اللس فبيشوفوا سنجاب ضاير من الحيط وحامل جواهر فبيقول أبو الوفا
شايفي هالسنجاب صار مظهر من الحيط المفخوط شي أربع جواهر مخمنهم ضلوط وعم يلعب فيهم هس ما تعملي صوت حتى ما يهرب شوفي شوفي عم بينطنط فوق هون ويلعب الله أكبر إجا الفرج يه شوفي رجعي حيفوت الجواهر كش كش روح يا سنجاب روح طلعي يا مرة جواهر ذهب ما شاء الله
أولك من وين جابون
والله ما بعرف فيق الأولاد وهلأ منعرف
وبتروح الأم عند ولادها وبتفيقهم شوي شوي وبتقولهم
قوموا يا ولاد قوموا قوموا يا ولاد أبوكن عايزكن
وبيفيقوا الولاد وبيروحوا بسرعة عند أبوهن حتى يعرفوا شو بدو منهم
بدنا نحفر هالحيط يا ولاد عشان نعرف شو القصة
جيبوا المهول والميكوش جيبوا مهدي مع شاكوش جيبوا المهول والميكوش جيبوا مهدي مع شاكوش بدي احفر تعرف قصة هالدم المنقوش قصة هالدم المنقوش قصة هالدم المنقوش
عجب 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 بعد الحطب اجى الذهب عجب 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 بعد الحطب اجى الذهب بعد الحطب
الحمد لله المنعم
بين علي صندوق لكنه مهر ومخزوق، بين علي صندوق لكنه مهر ومخزوق، مدوا ايديكم يا ولاد قلبي من الفرحة مخفوق، قلبي من الفرحة مخفوق، قلبي من الفرحة مخفوق، قلبي من الفرحة مخفوق.
شوف شوف يا ابو الوفا، الصندوق فيه شقفة جلد، يي وعليها كتيبة كمان
مكتوب بالعربي. اسمعوا شو مكتوب: أنا أم عفيف خانم، هيدي ستها لأمي، حطيت هالجواهر والدهبيات بهالصندوق لأنه جاي العدو علينا حتى ما ياخدهن، وهن لولادي ولاد ولادي من بعدي.
يعني هالجواهر والذهب إلك يا أبو الوفا، أنت وولادك، لأنه ما في غيرك بعيلتها.
معك حق يا مرتي، والحمد لله اللي فرج كربنا، وهلا صرنا منقدر نجيب تياب وأكل لأولادنا حتى يعيدوا.